姐姐咧，而家咧都玩具喎、哦。
咁大周嘅？
系喎、
哦。呢个 B B。
系喎、哦，呢、這个 B B， 佢叫咩名啊？
佢叫 B B。
系喎、哦，你好啊，子晴。系啊，好啦。佢话咧，佢好污糟喎，咁我哋点做好啊？
同佢冲个凉。
好啊，我冲凉要用啲咩噶？
水。
水，仲有咧？
仲有番碱。
系喎、哦，睇姐姐冇番碱先。
头先嗰个咪番碱咯。
系喎、哦，這個、呢个咧？
呢个新鲜番碱。
系喎、哦，靓唔靓啊？
靓。
姐姐仲有喎、哦。
这个洗身嗰啲嘢。
嗯，系喎，好啦。
知唔知得出嚟噶？
知得，但系冇嘢出嚟嘅。出嚟嘅，好啦。咁我哋可以冲凉未啊？
可以。
可以啊？咁我哋要点样先？
同佢除衫。
系喎，你不如你帮佢除衫啦。仲使唔使除啊？
要。
好啦，咁我哋要用乜嘢同佢冲凉噶？
要用呢啲。
系喎，使唔使用呢个噶？
要。
咩嚟噶？
个。
系喎，好啦，摆落去啦。我哋同佢冲边度先啊？
冲隔篱先。
哦，好啊。跟住咧。
跟住冲只脚，佢淋身淋完。
系啊，使唔使洗头噶？洗头水喎、哦，边个同你冲凉嘅子晴？
妈咪。
妈咪啊，识唔识自己冲凉噶？
识。
识啊。
睇完淋淋干净啦。
淋干净啦。
有冇衫俾佢着啊？
冇衫啊，好啦，咁使唔使？
啊，要抹干净。
系喎、哦，我哋要咩抹干净？系喎，好啦，睇下先。姐姐又有啲咩嚟噶？知唔知？
知。
咩嚟？
上身。
系喎、哦，我幫你查啊！你會唔會用爽身粉噶？
阿本，有冇棉花棒同佢啲耳仔啊？
冇棉花棒喎，姐姐有衫衫。
你衫衫佢著啊？
好啦，抹完未啊佢？
抹完啦。
好啦，咁佢出嚟先啦。好啦，你拎我呢啲先。
都借翻嚟先。
试着物呢？
好啊。 仲要除乜嘢啊？
仲要除底褲啊？點解係冇除衫嘅？
係啊，唔著底衫喎。我哋想用盤盤同佢沖涼啦。好啦。
用呢啲啲著佢。
嗯。你今次同佢洗邊度先？
點解冇？同佢洗咗個衫。
應該冇乜嘢啊？
冇水咯。
冇水，因為水會整到呢度地方濕曬咯，所以我哋扮住有水先啦。
得嗱，佢洗嚟洗乾淨。我同佢洗下個頭先。
洗頭啊？
哎呀，應該開唔到嘅姐姐。
係啊，開唔到，我哋就扮住先啦。
好啦，洗洗洗洗洗洗，快啲。
洗完髮素噶？
啊，唔使噶。
唔使噶。
要潤髮素，你有冇啊，姐姐？
係啊，等我洗一洗先。咦，姐姐冇喎。姐姐冇喎。紙巾啊！我攞出嚟啦。要食水果噶？沖完涼先食好唔好啊？
拎定出嚟先。
好啊，我一路沖涼一路食點得噶？你會唔會一路沖涼一路食嘢噶？
梗係唔會啦。
係喎，之前中意食乜嘢水果噶？
啊？
係啊。
我中意食橙咯。
係啊。去邊啊你？喂，喺度啊啲梳。
點解有咁多把？
係啊。同佢梳頭先啊！好啦，你同佢梳頭啊。好靚！你有冇試過長頭髮啊，子晴？
我試過啦，不過我流好大汗，所以媽咪咪同我喺洗手房度剪咁短咯。
嗯，你中唔中意長頭髮㗎？
中意。
係啊，因為可以扎邊邊係咪啊？好靚喎，扎邊邊。
衫咧，姐姐。
衫啊。
俾個第二件佢啊。
哦，著呢件啦。
啊，呢件好啦。
使著呢個先㗎。
哎呀，要喎，唔記得咗添。
咩嚟噶？要同佢著
底褲咯，
系喎，同佢著底褲先喎。哇！著咩嚟噶？
一隻鴨啦。
系喎，你最中意咩嘢小動物嘅？子
小動物。狗啦，
狗啊，
同埋白兔仔啦。
你有冇养噶？
我冇啊，我屋企，因为我屋企管理员俾养噶。
嗯。
我屋企隔篱嗰度养，而家都唔俾养嘅管理
员。嗯，系啊。
我都想养狗嘅。
系啊，你住喺边度啊，子晴？
我住喺东胜台十二楼E座咯 ，Bisbee 姐街咯。中環，
係啊！
你住喺邊嘅姐姐？
姐姐住喺北角嘅，你知唔知北角喺邊啊？
知，係搭地鐵去嘅。係
喎，搭地鐵去嘅。沖完涼未啊？
沖完涼。
我哋唔記得幫佢抹身喎，係咪啊？唔緊要啦，好啦，我哋出嚟先。
係噶，咁同佢搽啲靚靚先啦。
呢啲牙膏嚟嘅喎。
咁牙刷啦，姐姐。
姐姐冇牙刷喎，我哋又扮住先啦，好唔好啊？
點樣扮住啊？
扮住有牙刷，你扮住呢個係牙刷啦。
呢啲紙巾咯。
係喎。
得咯，拎仔嚟 check。
媽媽會唔會幫你抹噶？
有嘅。
係啊，你識唔識自己刷牙噶？
識。
係啊，你一日刷幾次牙噶？
一次咯，因為有個夜晚，媽媽媽咪記得同我卷紙筆嚟㗎。
係啊，我哋扮住先啦。
嗯，黐著。刷完。
刷完啦。
知唔知乜嘢嚟噶？
你话系咩嚟噶？
洗头水啊！
系喎。嗯，
第三个饭咩姐姐？
饭喺呢度喎。呢度啊？你要啲乜嘢先？你睇，你讲俾姐姐听先啊，好先。 寫跌曬出嚟添啲啊！
頭先我都睇到佢跌曬出嚟，仲有冇第啲餸嘅？
有個另外一邊就係第啲餸噶啦。
俾我另外一邊啦。
嗱呢度咯。
唔係呢個。
同樣噶嘛。係啊。
同樣。
睇下先，佢要幫佢戴噶。
要噶。
咩嚟噶？
點解你頭先唔拎出嚟啫？
係啊，頭先漏咗啊，原來姐姐。
佢戴咗個口水
堅。係喎，口水堅嚟㗎喎。
得啦。嗯。佢哋有冇拖鞋俾佢著㗎？
冇啊，喺屋企唔係好著，唔使著拖鞋啦。喺地氈啫嘛，屋企。
俾佢飲先啦，呢啲水。
係啊，水嚟㗎。你要乜嘢啊？仲？
我要。
奶啊，冇奶啦。你奶樽咋？係啊。
先。
係啊，同 B B 玩啦，好唔好啊？你中唔中意食魚魚噶？
我中意，我啲衫食完啦，佢兜翻啦。
使唔使用噶？
唔使噶啦。
唔使噶啦。
你食完啦。
掉曬去得噶啦。食完咁掉曬去，掉曬落去好嘢。不如我哋，不如哎好啦，我哋唔好掉啦。
我哋
膠袋。
兜餐巾巾袋。
不如你幫佢洗嗰啲，洗一啲嘢先啦。你幫佢洗件衫衫埋啲兜餐啦。或者碟碟啦，
俾$1。哎呀，
乜嘢啊？你又喂佢食乜嘢啊？
食完糖咯，
食完糖，
俾啲嘢佢食咯。呢個乜嘢嚟噶？
乜嘢啊？
飯嚟。
係啊。
擦完咯。
擦完啦。
哎，小狗。擺翻你個紙巾喺度先。
好啦。
佢抹咗個嘴先。食完嘢，姐姐幫佢除咗，幫佢除咗嗰個口水巾。
好啊，你除咗佢，你擺落呢個係袋嗰度啊。
喂佢食啦。
又喂佢食啦，好啦，你喂佢啦。喂完佢食奶奶，佢要瞓覺啦，諗 B B。
咁點解你唔拎張牀出嚟啫？
有被被啊嘛。
哎呀，唔係啊，錯咗俾佢飲，飲咗出嚟俾佢飲。
呢個咩嚟噶？
呢個水咯。
水嚟噶？哇！飲咁多嘢嘅佢。好啦。
咁多就
點好啊？好啦，呢個咩嚟噶？係喎，你幫佢啦。哇！瞓著覺啦，不如你講只故仔俾佢聽啊。
咁點解你冇書㗎？
你識你記唔記得有冇故仔？你記得㗎。
我冇。
你媽媽會不會講故事俾你聽嘅嘢嘛？唔會，細個都唔會噶。
會噶。
你咁你記唔記得個故仔啊？你識講嘅，你一定識講。你最中意係咩故仔啊？
我最中意。
係啊。
唔記得啦。
唔記得嘛？係啊。咁啊，我諗。
咁姐姐講俾你。
姐姐講啊，姐姐唔講啦，佢瞓咗覺啦。識唔識唱只歌俾你聽啊？
姐姐起身咯。
起身啊，今晚有。啊，好啦。